dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Presidenti tha që intervistohet për të tretën ditë me radhë në zyrën e prokurorit të specializuar në Hagë. Në Maqedoninë e Veriut mbahet sot dita e tretë dhe kryesore e zgjedhjeve parlamentare. Kompania amerikane Moderna jep shenja premtues për vaksinën kundër COVID-19. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në zyrën e prokurorisë specializuar në Hagë për të tretën ditë me radhë do të intervistohet sot presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Thaçi është paraqitur atje me ftesë të prokurorit të specializuar. Zyra e prokurorit të specializuar ka njoftuar muajin e kaluar se më 24 prill ka paraqitur një akt akuzë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit kundër presidentit Thaçi, kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe disa të tjerëve, emrat e të cilëve nuk janë bërë publik. Pas intervistimit të hënën, në ditën e parë, Thaçi ka thënë se është diskutuar për çështje sqaruese teknike dhe për interesimin e prokurorëve për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Të martën Thaçi nuk është deklaruar për media. Akt akuza e paraqitur ka kaluar tani në duart e gjykatësit të procedurës paraprake, i cili ka maksimum 6 muaj kohë nga muaji prill për ta konfirmuar ose hedhur poshtat. Firma bioteknike amerikane Moderna tha se vaksina e saj eksperimentale kundër sëmundjes që e shkakton koronavirusi COVID-19 ishte e padëmshme dhe nxiti përgjigje imune te të 45 vullnetarët të shëndetshëm që morën pjesë në një studim të fazës së hershme. Qeveria e Shteteve të Bashkuara e mbështet vaksinën e Moderna, se cila së shpejti do të hyjë në fazën e fundit të testimit klinik. Moderna tha se synon të regjistrojë rreth 30.000 njerëz për testimin e fazës së tretë që nisë më 27 korrik. Dhjetra vaksina kundër COVID-19 janë në fazat ndryshme të testimit në gjithë botën. Anthony Fauci, drejtori Institutit Kombëtar të SBA-s për alergji dhe sëmundje infektive, ka shprehur optimizëm të kujdesshëm se së paku një vaksinë do të mund të zhvillohet deri në fund të këtij viti apo në fillim të vitit 2021. Më shumë se 1 milion njerëz mund ta kenë lënë pirjen e duhanit prej se ka shpërthyer pandemia koronavirusit në Mbretërinë e Bashkuar, thot një studim i organizatës Aksion për Duhan Pirjen dhe Shëndetin me seli në Londër. Nga ata që kanë lënë duhanin në 4 muajt e mëparshëm, 41% kanë thënë se ky vendim ishte përgjigje e drejtë për drejtë ndaj koronavirusit. Aksioni për Duhan Pirjen dhe Shëndetin tha se sondazhi është kryer në periudhën 15 prill 20 qershor me një mostër përfaqësuese prej 10.000 personash. Mbi 1 milion duhan pirës mund të kenë arritur të andalojnë duhanin që kur COVID-19 ka goditur Britanin, por milionat të tjerë kanë vazhduar duhan pirjen, tha drejtoria organizatës Deborah Arnott. Rreth 7 milion njerëz në Mbretërinë e Bashkuar kanë qenë duhan pirës në vitin 2019. Autoritetet thanë se një person ka vdekur dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga përplasja dy trenave në Republikën Çeke. Kjo është aksidenti i dytë fatal që ndodh në hekurudhat e Çekisë këtë muaj. Sipas shërbimeve të emergjencës, treni i pasagjerëve është përplasur me një tren mallrash pranë Çeski Brodit, 30 kilometra në lindje të Pragës, mbrëmjen e së martës. Ekipet e shpëtimit kanë punuar gjatë gjithë natës për të nxjerrë të plagosurit. Sipas tyre, së paku 35 njerëz janë plagosur, 8 nga ata në gjendje serioze. Njëri nga makinistët e trenit ka vdekur gjatë përplasjes. Më 7 korrik, një përplasje tjetër e trenave në Çeki ka lënë 2 njerëz të vrarë dhe 24 të plagosur. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Maqedoninë e Veriut po zhvillohen sot votimet për zgjedhjen e 120 deputetëve të legjislaturës së re parlamentare. Votimi po zhvillohet në kushte pandemie, me maska dhe masa të tjera mbrojtëse nga COVID-19. Të drejtë vote kanë rreth 1.8 milion qytetarë, ndërsa në garë janë 15 parti politike dhe koalicione. Votimi do të zgjas deri në orën 21. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, vendvotimet janë hapur me kohë dhe deri në orën 11:00 në në votime kanë dalë 11% e atyre me të drejtë vote. Nga Shkupi, raportoni Sufka Driu.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut sot janë drejtuar kutive të votimit për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre për përbërjen e re të kuvendit. Këto janë zgjedhjet e 10 parlamentare dhe të parat në kushtet të pandemisë me protokollet të veçanta shëndetësore për mbrojtjen nga koronavirusi që shkakton sëmundjen COVID-19. Të drejtë vote kanë rreth 1.8 milion shtetës, të cilët do të zgjedhin 120 deputetët e kuvendit republikan, apo nga 20 në çdo njërën nga 6 njësitë zgjedhore, sipas sistemit proporcional me lista të mbyllura. Sipas Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve, procesi i votimit ka nisur me kohë dhe po zhvillohet pa probleme.
Sipas informacioneve të cilat erdhën deri te Komisioni Qytetror i Zgjedhjeve, të gjithë vend votimet janë të hapura në ora 7 në mëngjes dhe votimi zbatohet pa pengesa. Votimi i sotshëm do zgjat deri në ora 21, ndërsa në bazë të dhënave të cilat i akumuloi Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, numri i përgjithshëm i votuesve të cilët deri në ora 9 kanë dalur në votim është 94.167 votues, thënë kjo në përqindje 5.90%.
Ka deklaruar zëdhënësi i KSZ-s Admir Shabani. Votuesit në pikat e votimit nuk lejohen të futen pa maska dhe dezinfektim të duarve. Nga KSZ-ja kanë thënë se procesi zgjedhor është i sigurt në aspekt të shëndetësor, andaj edhe i kanë ftuar qytetarët që pa frikë të dalin dhe të votojnë.
Apeliram në gregjanit të izlezat dhe glasat i da bidet sigur një dhe ka site uslovi se ispolnit i za bezbedno glasënje.
I bëjthirje qytetarëve që të dalin të votojnë pasi të gjitha kushtet janë krijuar për votim të sigurt, para se gjithash për shëndetin e tyre dhe të atyre që janë të kyçur në organizimin e këtij procesi zgjedhor. Duhet vetëm se të respektojnë procedurat dhe protokollet e institucioneve shëndetësore dhe gjithçka do të jetë në rregull, ka deklaruar kryetari i Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve Oliver Derkovski. Në garë për të fituar ulse në përbërjen e re parlamentari janë 1578 kandidat të 15 partive politike dhe koalicioneve, por beteja kryesore zhvillohet mes dy partive maqedonase, LSDM së ishë kryeministrit të Zoran Zaev dhe partisë më të madhe opozitare VMRO-DPMNE që drejtohet nga Hristian Mickovski, si dhe dy partive shqiptare. Bashkimi Demokratik për Integrim që drejtohet nga Ali Ahmeti dhe Koalicionit Aleanca Alternativa që drejtohet nga Zjadin Sela. Në këto zgjedhje për herë të parë që nga pavarësia e Maqedonisë së Veriut në vitin 1991 u krijua një koalicion para zgjedhjeve.